Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o ljudima iz naše dijaspore. Moje ime je Veljko Žujović. Danas ćemo čuti razgovore sa piscima koji žive i stvaraju u dijaspori, a čvrsto su vezani za svoj maternji jezik. Pišu na srpskom i na jeziku zemlje u kojoj žive. To su Snežana Minić, lektor na univerzitetu u Hamburgu, Nina Živančević, profesorka na univerzitetu Sorbona u Parizu, i Vasa Mihajlović, koji je profesor slavistike na Whitechapel univerzitetu u Severnoj Karolini. Kakva su njihova iskustva u stvaralaštvu, čućete ako ostanete uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Just eating fast.
Snežana Minić je pesnikinja koja godinama živi i stvara u Nemačkoj. Lektor je za književnost na Univerzitetu u Hamburgu. Razgovaramo o piscima i stvaralaštvu u dijaspori.
Kako vi gledate danas na stvaralaštvo naših ljudi koji žive u dijaspori, pre svega u Nemačkoj, u Hamburgu, na primjer?
Pa, u dijaspori postoje i ljudi koji pišu i koji pišu na svom maternjem jeziku. I ja mislim da onako možemo da razlikujemo tu generaciju koja je došla u Nemačku 68. i koja je tu ostala. Znači, oni koji su, to su ta prva faza kada su radnici, kada je Nemačka zvala radnu snagu i kada im je ona omogućila da dođu i rade u Nemačkoj. Od tada već postoje klubovi u Frankfurtu, su mislim najstariji, klubovi radnika pisaca. Oni su i danas aktivni i ima tu zaista interesantnih pojava, književnih pojava. Isto tako već postoji druga generacija pisaca, a to su deca, znači tih gostujućih radnika ili gastarbajtera koja su se školovala u Nemačkoj i koja sada pišu na nemačkom, a nose srpska prezimena i takođe, znači nije im nepoznata reč srpski i srpstvo i Srbija. I to, na primer, evo spomenuću Sašu, koji je iz Tuzle, koji je ono takođe druga generacija i koji je za svoj prvi roman Vojnik popravlja gramofon bio u najužem žiriju za dodelu Nemačke godišnje nagrade za književnost. Znači, jedan od pet najuspešnijih romana. Ta dijaspora naša koja je od 90-ih izuzetno velika i koja je svuda u svetu, znači ne nalazi se samo u Nemačkoj i imamo udruženja pisaca i u Francuskoj, to su amaterska udruženja, ali i sa tendencijom i iz njih proizilaze i pisci sa jednom ozbiljnom vokacijom. Znači, osim u Francuskoj, mislim, jedno veliko udruženje pisaca postoji u Švedskoj. Zatim imamo Davida Albaharija, jednu zaista izuzetnu književnu pojavu koji živi u Kanadi, piše na srpskom, a njegove knjige se prevode na svim jezicima, koji je dobio jednu prestižnu nagradu u Nemačkoj za svoj roman Mamac. U Americi je nekoliko značajnih naših imena i uopšte, ako u socijalizmu nismo imali te književnike koji su živjeli u dijaspori i koji su uvek označavani kao disidenti, ako su bili to vrlo retke pojave, sada je pisci u dijaspori su, čovjek se ne iznenadi više kad pogleda ko sve živi i gde živi van zemlje. Počeo od Milovana Danilića, koji već dugo živi u Francuskoj, ili Nine Živančević, ili jedan veliki broj naših književnika živi u dijaspori.
Da li je lakše pisati u dijaspori ili u domovini?
Mislim, ne radi se tu o lakoći, već se radi o tome da kada ste u dijaspori, onda ste vi upućeni na svoj jezik, jer vi mislite na tom jeziku i pišete na tom jeziku, a praktično čitav život vam se dešava u drugom jeziku. Iz te neke, znači, dihotomije nastaju nastaju ili genijalna dela ili beznačajna dela, ali u svakom slučaju je to jedna velika inspiracija sama po sebi i to je, na primer, nešto o čemu je govorio i Josif Brodski, koji je takođe pola svog života proveo u Americi, a pola u Rusiji, ili Nabokov ili drugi veliki pisci koji su izašli iz tog Gogoljevog šinjela ili kaputa. Znači, to su ljudi koji su posvećeni svom jeziku, a onda je sasvim sve jedno gde vi živite.
Šta vi, Snežana, trenutno pišete? Da li pišete neke nove pesme ili...
Pa ja pišem sada male zapise o ljudima u dijaspori, zove se Priča o živadinu. Zatim pišem pesme, što sam i uvek radila, i naravno ja mislim, razmišljam, mislim o svom gradu. Svakog dana kad se probudim, mislim o mom gradu gde sam rođena. Ja sam rođena u Nišu. Mislim o mojoj ulici, razmišljam o tome gde su svi ti ljudi otišli koje sam ja poznavala, jer toliko je vremena prošlo, i to što su oni ostali da žive u meni, u mojim sećanjima, to mi daje snagu, inspiraciju. Ja smatram da detinjstvo i tako, da je to jedna velika inspiracija za svakog pisca.
Hvala vam najlepše. Gost emisije Beskrajni plavi krug bila je Snežana Minić, pesnikinja koja živi u Hamburgu, a razmišlja o Nišu.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Slušate Beskrajni plavi krug. Danas govorimo o književnom stvaralaštvu Srba u dijaspori. Nina Živančević živi u Parizu i profesorka je moderne književnosti na Univerzitetu Sorbona. Sada ćemo čuti razgovor o njenoj novoj knjizi, Crnjanski i njegov čitalac.
Izdavač Mali Nemoje objavio knjigu Nine Živančević, Crnjanski i njegov čitalac. Pa za uvod bih pre svega pročitao samo jednu malu naznaku profesora doktora Fridruna Rinera. Monografija Nine Živančević predstavlja tri aspekta istraživačkog rada u domenu recepcije dela Miloša Crnjanskog: prezentaciju i opis dela, interpretaciju i evaluaciju. Nina, vi ste doktorirali na temi Miloša Crnjanskog u Francuskoj.
Upravo tako, na Univerzitetu Nancy 2.
Kod profesora doktora Dragana Nedeljkovića.
Jeste, tako je.
Zahvalili ste profesoru Nedeljkoviću na pomoći, verovatno u onim mentorskim danima.
Da, kako da ne. Ja mislim, knjiga o Crnjanski i njegov čitalac, znači ova lepo urađena monografija je isto posvećena njemu. Znači čoveku koji me vodio kroz ceo taj kompleksan i komplikovan rad. I mislim da nije bilo njega da ne bih mogla da izađem na kraj sama sa svim tim materijalom.
Koliko je Crnjanski poznat u Francuskoj?
Čekajte, postojali su svi uslovi da on bude veoma poznat, a i dalje ti uslovi postoje, pogotovo ja se nadam štampanjem ove monografije, koja je imala nekako drugačiji pristup i drugačiji izgled u Francuskoj, jer se jedna kao drugačija tema. Znači, naslov francuske verzije ove knjige je Crnjanski, Srbija, egzil i povratak. Znači, vidite po samom naslovu da ima drugačiju odrednicu nego Crnjanski i njegov čitalac. Međutim, nadam se da će zaista Francuzi bolje da shvate našeg velikog modernistu. Mislim, ja se zalažem za slučaj Crnjanski već odavno, poodavno, čak i tezom, ako hoćete, određenom tezom da Nobelova nagrada nije uvek sve i da ne znači uvek pravu meru književne vrednosti ili veličine. To ne kažem samo na primeru možda Crnjanski i Andrić, da pravim tu stvari lažnu dihotomiju, jer oni nikada nisu bili u suprotnosti, jedino su imali različite stilove i načine pisanja. Jedino što moram da kažem da je Crnjanski užasno težak i zahtevan bio kao pisac u odnosu na čitaoca, da je isto težak kao James Joyce ili Virginia Woolf ili drugi veliki modernisti, Thomas Mann, koji imaju muzikalnu strukturu dela. Prvo, muzika u jeziku i u pisanju je nešto najteže što se prevodi. Znači, lakše je prevesti konkretan tekst koji ima početak, sredinu i kraj, eventualno kao priča, nego prevesti tu muzičku strukturu, kao što je najteže prevoditi poeziju u svakom jeziku na drugi jezik. Isto je tako teško prevoditi delo Crnjansko koje jeste poezija. To je kao jedna uslovno, čak i njegovi romani i putopisi, sve je uslovno naslovljeno, a ja to čitam i drugi ljudi veliki kao Novica Petković, Aleksandar Petrov, Nikola Milošević, čak i Svetlana Velmar Janković, da su uvek čitali njegovo delo kao jednu produženu pesmu.
U uvodnom delu ove knjige ste obradili i srpsku književnu zajednicu koja je živjela i stvarala u Francuskoj. Pre svega se to odnosi na Isidoru Sekulić.
Ona je pohvalno se veoma uvek izražavala o delu Crnjanskog, ali u Srbiji, na našem jeziku. Ona je uvek ohrabrivala njegovo delo. Ali pre Miloša Crnjanskog bilo je tu puno drugih pisaca i pesnika koji su predstavljeni kao Laza Kostić, Laza Lazarević. Bilo je čak naših autora koji su postavljeni na scenu na Comedy Française početkom 20. veka, ali kažem, ne znam tačno baš Isidora sama šta je u tom trenutku činila. Mislim da je više njeno razmišljanje bilo o Crnjanskom nego što se konkretno govorilo o njenom delu, nažalost.
Ova bi se knjiga mogla komotno koristiti kao udžbenik na fakultetima gde se izučava život i delo Miloša Crnjanskog.
Da, pa naravno, to ste lepo primetili, u smislu da to jeste moj doktorski rad, to je doktorat, a doktorati se uglavnom pišu s namenom da postanu deo tog udžbeničkog korpusa i da posluže i studentima i u jednom širom obrazovanju.
Da li pišete i dalje poeziju?
O da, svakodnevno. Ja mislim da je to neka moja prirodna aktivnost kao hrana, vazduh. Čini mi se da sam od uvek pisala poeziju i da je to jedan deo istine kome ja uvek pripadam. A ja evo sad čujem i violinu kako svira, a i to je isto moja velika ljubav koja ulazi. Mislim, ja ne razlikujem muziku od poezije. Za mene poezija jeste muzika, vrlo posebna partitura, vrlo posebne note, ali ih ne razdvajam, kao oni Vladimir Jankilević, slavni filozof, koji nije delio muziku i poeziju, odnosno ukazivao na njihove sličnosti i jedinstvo. tako da se ja bavim uvek svakodnevno, znači vežbam violinu, vežbam, bavim se muzikom i poezijom.
Da li nalazite neku analogiju između vašeg života i života Crnjanskog, s obzirom da stvarate u rasejanju?
Znate kako, nisam ranije razmišljala o tome, odnosno kad sam pisala doktorat i kad sam pripremala ovu monografiju, ja sam to uradila iz posebnih motiva i razloga, pre svega da se odužim jednoj posebnoj generaciji moga oca Vladimira Živančevića, koji je bio veliki đak i prijatelj Miloša Crnjanskog. Znači, moji razlozi su bili drugačiji, ali sigurno da je bilo nekih ehoa. I sa sada danas hvatam to što već je suviše produženo, nekako boravim u Francuskoj, ali dobro, tu sam i ovde sam i sve češće sam ovde i nema razloga da ne budem u svom rodnom gradu. Ali znači taj neki moj revolt se smanjuje, ovde se situacija se menja, zakoni se menjaju. Meni bi prijalo recimo da boravim sad u mom rodnom gradu, ako bi mi sve te silne mogućnosti za rad, pre svega nama je konfiskovano oko 10 kuća Živančevićima u toku nakon Drugog svetskog rata i šta ja znam, znači nema razloga da ja samu sebe izganjam i odstranjujem od nekih prirodnih elemenata koji su im već pripadali, to kažu rođenjem. Tako da, ali ne, mislim, egzil, situacija u egzilu je, egzil je najteža stvar na svetu, to zna, to je rekao i Ovidije, to nisam rekla ja, to su rekli, govorili mnogi ljudi, Edward Said je to lepo izanalizirao. A u Francuskoj se pojavila jedna knjiga koja se zove 11 umetnica u egzilu, u dijaspori, znači to je isto, znači moja priča o 11 vizualnih umetnica koje borave u svetu i koje su nekako, pokušala sam neki zajednički imenitelj da pronađem u njihovom radu i u mom poetskom, kako se osjeća umetnik koji živi u dijaspori ili u egzilu, pa to je zaista jedan život dosta težak, dosta težak i mislim, nemam nameru da ga u tom obliku produžavam, zato što apsolutno mogu da stvaram i ovde i u drugom kraju. Eto.
Prednost pisa je što može da stvara na bilo kom delu sveta.
Pa i ne može da vam kažem, to je jedan od razloga što je to je velika zabluda kada se misli da možete da pišete bilo gde. Naravno, možete da pišete, ali jezik je živa materija, jedna delikatna stvar. Ja danas, posle 20 godina već odsustva i više od toga, vidim da mi počinje jezik da mi nedostaje. Sama sebe hvatam u određenim jezičkim greškama, koje nisu toliko, mislim, greške. To je više, nekad mi zazvuči sad moj jezik kao prevod sa francuskog ili sa engleskog. To nisam želela tako da bude, nema razloga. Tako da vam kažem da je pisac je, specijalno kad je van jezika i van zemlje, posebno u gubitku. Možda vizualni umetnici ne. Oni svoj izraz obogaćuju u inostranstvu, ali mislim da pisac gubi. Mislim da je to u jednom trenutku osjetio i David Albahari i da sada je više tu, odnosno boravi ovde, a ne više u Kanadi.
Čuli smo Ninu Živančević, koja živi u Parizu i u Beogradu, govorila je o novoj knjizi Crnjanski i njegov čitalac.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
The silence.
Gost današnje emisije je profesor dr. Vasa Mihajlović, koji više od 60 godina živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama. Sve ovo vreme profesor Mihajlović održavao živi kontakt sa našim jezikom i kulturom kroz mnogobrojne knjige i studije u okviru slavističke nauke i pisanja za amerikanski srbobran i u izdavaštvu na srpskom i engleskom jeziku. Pre svega bih, gospodine Mihajloviću, pomenuo vaš prevod Gorskog vijenca na engleski jezik. Koliko je to bio težak i odgovoran posao za vas?
Svakako veoma težak. Mene je Njegoš privlačio još iz gimnazijskih dana. I kad sam došao u inostranstvo, video sam da postojeći prevodi nisu se držali epskih elemenata. Recimo, uglavnom istorijskih, filozofskih i književnih elemenata. I kad sam ovde postao profesor književnosti, onda sam se prihvatio tog posla da prevodim Gorski vijenac. I razume se, to je veoma težak posao, jer sam se trudio ne samo da dam prevod, da ljudi vide o čemu se radi, nego i da se držim književnih elemenata, kao što su deseterac, cezura posle četvrtog sloga i drugi književni elementi. Verujem da sam dosta uspeo u tome. Mnogi kritičari su ga pohvalili. Razume se, bilo je politički reakcija, ali na to se nisam oslanjao. Ne znam da li znate da je moj prevod Gorskog vijenca objavljen i u Beogradu pre jedno desetak godina. i verovatno da se to može tamo još uvek da nađe.
Da li ste vi jedan od prvih prevodilaca Gorskog vijenca na engleski jezik u Americi?
Ne. Ja sam drugi. Prvi prevod je bio još 1930. godine, tako nešto, od engleskog profesora James Wilesa, koji je prevodio časim na svom mestu. Samo kažem vam, nije se držao ovih književnih elemenata koje su mene kao profesora književnosti privlačile. Tako da sam se zbog toga rešio da i to uradim. I nadam se da će biti svakako još prevoda. Posle mog prevoda bio je još jednog Srbina iz Kanade. Tako da sada imamo tri prevoda Gorskog vijenca.
Vi ste jedan od onih srpskih kulturnih sledbenika kao što je bio Jovan Dučić. Koliko vas je to opredelilo da nastavite njegov put, jer je on takođe živeo i stvarao u Americi i bio urednik u Amerikanskom srbobranu početkom Drugog svetskog rata?
I Dučić je mene privlačio kao pisac i kao pesnik još u mojim gimnazijskim godinama. Osetio sam sličnosti između mog prilaza književnosti i njegovog. Naravno, kad sam u pitanju pesme u prozi. I onda kad sam počeo i ja da pišem pesme u prozi, onda razume se da sam se držao manje više njegovog modela. Razume se, nikad nisam sebe poredio sa Dučićem. On je za mene ostao jedan od najvećih srpskih pesnika i proznih pisaca. Ali ipak mi je drago što sam se latio tog posla da prevodim njegove pesme, naročito Plave legende.
Da, vi ste takođe i saradnik u Amerikanskom srbobranu u književnom podlistku, koji je nekad izlazio, sad ne izlazi, ali i dalje sarađujete. Kakav je uticaj na vas ostavio Amerikanski srbobran po vašem dolasku u Ameriku?
Pa ja sam o njemu saznao još dok sam bio u Italiji, u Nemačkoj, posle Drugog svetskog rata. I kad sam došao u Ameriku, onda sam, razume se, odmah stupio u vezu sa njima. Pa to je jedan od naših najstarijih listova. Posle politike, mislim da je drugi po redu. On je igrao i još uvijek igra ogromnu ulogu u srpskim problemima ovdje u Americi, ne samo na polju osiguranja i tako, nego i na polju književnom i kulturnom, verskom i tako dalje. Tako da je Amerikanski srbobran jedan od najvažnijih kulturnih spomenika, ne samo u Americi i van zemlje, nego i verovatno i u samoj zemlji.
Kakva je danas srpska književna dijaspora u Americi? Ima li pisaca koji pišu na srpskom jeziku i objavljuju u Americi?
Ima, svakako ima. I, međutim, sve se to obavlja ovde na ličnoj osnovi, bez nekog organizovanja. To je bolje u Kanadi nego u Americi. Jer Amerika je ogromna zemlja, kao što znate. I ljudi ne mogu tako lako da se sastaju. I u izvesnim centrima kao što su New York, Los Angeles i tako dalje, pisci se češće viđaju, ali ipak to nije na nekoj organizovanoj osnovi. Sada postoji priliv novih, mlađih pisaca, ali i oni istupaju bez nekog zajedničkog poduhvata.
Vi ste sačinili antologiju srpske izbegličke poezije. Koji su to pesnici koji su našli svoje mesto u toj knjizi i kakav je danas taj pristup mladih pisaca u Americi? Rekli ste da ih ima dosta. Da li oni imaju nameru da objavljuju, na primjer, kao što ste vi objavili antologije ili tako nekakve zbirne radove?
Pesnici koje sam uneo u tu antologiju su uglavnom moji lični prijatelji i manje više moje generacije. A sa mlađima nemam toliko veze kao sa starijima. I međutim, priliv novih mlađih pisaca može da dovede do jasnijeg i češćeg uspeha u književnom životu ovdje u Americi. Ali bili ste ovdje i znate kako je, svi se mahom trude da zarađuju i da od toga žive.
Slušate Radio Beograd, dva emisiju Beskrajni plavi krug. Gost današnje emisije je profesor dr. Vasa Mihajlović, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama, trenutno je u državi Connecticut, inače je bio 35 godina profesor slavistike na Whitechapel univerzitetu u državi Severna Karolina. Predlažem da napravimo malu pauzu, pa ćemo nastaviti razgovor o njegovoj posljednjoj knjizi koja se zove Carske lavre.
Yeah.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Gost današnje emisije je profesor dr. Vasa Mihajlović. Gospodine Mihajloviću, poslali ste mi jednu divnu knjigu Carske lavre, koja govori u pesmama u prozi o našim manastirima, a i o nekim još drugim stvarima o kojima smo danas želeli da porazgovaramo. Vaša posljednja zbirka počinje pesmom o Hilandaru, a završavate sa pesmom o manastiru Sveti Savu u Libertvilu kod Čikaga. Tu ste uvrstili 22 manastira. Da li ste ih sve posjetili i kada su te pesme nastale, imajući u vidu da one praktično opisuju okolinu manastira, uslove pod kojima su građeni, šta se s njima dešavalo? Ovo bi moglo da bude jedan mali kulturni, pre svega, vodič za naše manastire.
Pazite ovako, nekoliko tih naših manastira posjetio sam i dao odziva tim mojim posjetama u tim pesmama. Ali ipak to je odraz više mog osjećanja za te naše lavre i na ogroman učinak za srpsku kulturu uopšte. Možda jedan od razloga, ne jedini, ali jedan, je taj što se ipak, kao što znate, danas postoji opasnost da ti naši ogromni kulturni spomenici nestanu jednostavno. Želeo sam da očuvam sećanja na njih.
Pre svega, ove pesme koje ste verovatno nedavno pisali su savremeni i obrađuju i temu nestanka naših manastira na Kosovu tokom 90. godina.
Ne toliko. Ipak sam pristupio tim pesmama kao književnim delima, ne iz političkih ili patriotskih razloga. Mada i tu ima i toga.
Upozoravate?
Molim?
Upozoravate pre svega na opasnost?
Svakako, da. Ali ipak sam hteo da dam odraza svom osjećanju prema tim našim kulturnim spomenicima.
U drugom delu knjige imate pesme pod zajedničkim naslovom Narod peva, koje su svoje uporište našle u našoj epskoj poeziji. Vrlo su zanimljive pesme Šarac, zatim ličnosti iz naše istorije kao što su Neymar Rade i da ne nabrajam već. Praktično ste u malim crtama opisali te ljude koji su ostavili značajnog uticaja na naš narod kroz epsku poeziju.
I te pesme su ipak odraz mog sećanja na rodinu, svog ličnog osjećanja. Naša epska poezija je donekle uticala na mene pišući te pesme, ali ipak to su više pesme o našim istorijskim i kulturnim ličnostima.
Taj ciklus se završava pesmom Zemlja Kosova.
Da.
Vrlo jedna zanimljiva pesma u kojoj ste rekli da je Kos crna ptica i da oni koji su trenutno osvojili Kosovo na neki način nisu imali drugo ime da mu daju, jer jednostavno to je srpsko ime.
Da, svakako. Jeste, to sam baš hteo da istaknem. Sem toga, moja supruga bivša ili pokojna je iz Prištine, Srpkinja, tako da sam i na taj način postao blizak našem narodu na Kosovu. I svakako Kosovo i za mene, kao i za svakog drugog Srbina, od ogromne važnosti. I kao pesnik ipak sam hteo da to odrazim u pesničkom smislu.
Pri kraju knjige su još dva odeljka, sećanja, koja nostalgično podsjećaju na stari kraj, i akvareli, pesme koje su vaš pogled na prirodu i okolinu. Da li su to sećanja iz Srbije ili iz vašeg života i iz vaših putovanja?
I iz Srbije i iz kasnijeg života u tuđini. Tu su pesme sećanja na rodni kraj ili stari kraj, kako ovde kažu. I prirodno je da su nostalgične pesme. Akvareli, s druge strane, su izraz mog pogleda na prirodu i na okolinu. Ja pišem isto tako haiku pesme, koje, kao što znate, uglavnom pišu o prirodi i pesnikovom osjećanju.
Knjiga Carske labre se završava pesmama pod naslovom U potrazi. Da li je to još jedno traganje kroz detinjstvo u starom kraju? Posebno ova posljednja pesma koju ste napisali u knjizi Carske labre, ona na neki način izgleda mi varošica odslikava vaš povratak u daleku prošlost i Prokuplje gdje ste rođeni.
Ne toliko o tome. Ipak su te pesme odraz moje potrage ili traženja za identitetom, generalno govoreći, a razume se i o svom starom kraju. Poslednja pesma u tom odeljku zove se Varošica, koja za mene donekle simbolizuje Srbiju, koja je mala u prostoru, ali ogromna u emotivnom i duhovnom smislu, bar za mene. Tako da sam tu hteo na jedan pesnički način da dam izraza tom svom osjećanju.
Negde ste u jednoj pesmi rekli da volite Ameriku, ali da vam je Srbija ipak u srcu ispred svih. Posle toliko godina života u Americi vi i dalje ste ostali jako vezani za svoj rodni kraj i za Srbiju. Da li čovjek koji ode u svet mlad, kao što ste vi otišli, izgubi svoj identitet ili ga čvrsto zagrli i čuva ga do kraja svog života?
Pa zavisi od osobe. Ima i koji su vrlo brzo zaboravili svoje poreklo i ono što za njih to znači, a ima ih i koji još uvijek su vezani za svoj rodni kraj. Ja sam jedan od onih zadnjih iz te grupe. Uvijek sam bio rodoljub i voleo sam Srbiju, nekada i Jugoslaviju, razume se. Tako da sam to hteo da pokažem, da i pored putovanja i boravljenja, bitisanja u celom svetu, tako reći, ipak mene lično još uvijek vezuje najviše svoj rodni kraj i Srbija, ili kako ja volim da kažem, Srbijica.
Gospodine Vaso, predlažem vam da za kraj ovog našeg razgovora odaberete neku od pesama koje želite da nam pročitate iz vaše posljednje knjige Carske lavre.
Vrlo rado, vrlo rado. Prva pesma koja sasvim razumljivo je, zove se Hilandar. Goro nad gorama, zoro nad zorama, otkako u vremena davna mladi kraljević obuče u tebi rizu, njegovom rodu večito zrači otuda topla, blagorodna svetlost. I kad se svugde zacari tama, ti ne prestaješ da svetliš zorom purpurnom. Dolaze ti Srbi sa svih meridijana, jer im se često čini da si jedini izvor i utoka nade. Sveta goro, kladenče bez dna i čiraku neugasivi, da nam poživiš još toliko vekova. Amin.
Gost emisije Beskrajni plavi krug bio je gospodin Vasa Mihajlović, profesor slavistike u penziji koji sada živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Hvala vam na učešću u emisiji, želimo vam dobro zdravlje i nadamo se da ćete još napisati koju knjigu.
Nadam se. I vama sve najbolje i čućemo se ponovo.
Hvala vam najlepše. Thank you. Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su realizovali muzički urednik Dejan Busančić, tonmajstor Vlada Penđer i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović.